Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 1-nji maýy hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Orsetiň media serişdelerine beren interwýusunda olaryň işini ýokary baha berdi. Daşol vilayetinde mektep muallimlerinin daşkı görünüşüne değişli teyze talaplar girdildi. Bu belik mağlumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan o yol teyzelikler dinlen oların mazmunu lensizi. Men gözel Hudaýberdi ve tanışıgarın. Müngler çadam Yerevan'ın merkezine cemleni parlamenti teyze premier ministrin saylanmağına tin ettiler. Bunun önü tiyerasında Ermenistan'da siyasi özgörüşlüğü talep eden Nikol Paşinyan, hekimet başındaki partiyanın saylı prosesine tesir yetirmeğe tinanışmağı barada duyduruş edipti. 42 yaşlı Paşinyan 1. mayda geçirilen saylıularda 105 orunluk parlamenti ehli pozisyon frakçaların kolduğuna ey oldu. Respublikan partiyası Ermenistan'ın parlamentinde 58 orunu eyliyer. Paşinyan ses verişliğin öňü tirasında kanun çıkarıcıların öňündeden çıkışında geçen hepdede köpçülüklüğün protestlerin dowamında premier-ministr wezipesini terk eden Serj Sarkisyany özüniň saýlanmagyny päskel bermäge tinanşmakda aýyplady we şeýle bolan ýagdaýynda protestleriň dowam etdirileýändigini duýdurdy. Respublikan partiýasynyň ses berişligi ziýan ýetirmäge tinanşygy siýasy tupan turdur. Ähli zat siziň geljek kararyňyza bagly bolar. Adamlar olar siziň ýeňişiňizi eliňizden almaga tinanşýarlar. Köçä çykyň diýip Paşinyan täze premier-ministri saýlamak boýunça çagyrylan ýöreti maslahat eden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awganistanda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda jurnalistleriň öldürilmegini ýazgyryp söwüşçüleriň demokratiýanyň düýüp esasyna hüjüm edip ýetip gelýän milli saýlaw olaryň ähmiýetini peseltmäge tinanşýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 30 aprelde kabulda 25 adamyň şol sanda 9 jurnalistiň ölümine getiren goşa hüjümi manysyz we zulumkeş adlandyryp Twitter ulgamynda ýazdy. Kararsız media demokratiýanyň düýüp esasydyr diýip Pompeo bellädi. Islam döwlet atly ekstremist topar hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Hüjüm şu çakalçyň Awganistanda iň köp jurnalistiň birden helak bolmagyna sebäp boldy. Munyň öňü tirasynda Islam döwleti toparynyň 22 aprelde kabulda ses bergenleri haza bolýan merkezinde amala aşyran hüjümi zararly. Azynan 60 adam wepat bolupdy. Eýran Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Tehranyň gyzlyn ýadro ýaragy programmasy barada meşhur däl ýalançy bolmakda aýplady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Bahram Hasimi, Tehranyň ýadro ambisiýalary barada edilen beýanatyň oýlanyp tapylan peýdasyz we utançly bolandygyny we onuň böz sözü bilen aýdylanda dargan hem meşhur bolmadyk ýalançydan gelip çykýanlygyny 1-nji maýdan çykyşynda aýtdy. Benjamin Netanyahu 30 apreldeden çıkışında İran'ın islendik vaxtı aktivleştirmeyi uqiyipli yadro yarağı planının bardığını subud edici dokumentların Israel'de bardığını etdi. Evropa yurtları dokumentların ähmiýetini ret ettiler. Birleşen Ştatlar bolsa muny İran'ın yalançılığının subutnaması hökmünde makulladı. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň Eýran bilen ýadro ulalaşygynyň çykmak meselesine tiredýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Balkan vilayetine tapar edýär. Türkmen medpowaty prezidentiň 30 aprelde Balkan vilayetine tapara başlamagy barada çap eden maglumatynda onuň Balkan vilayetinde ýurt resmiýleri tarapyndan garşy alynandygyny, duz çüreklü çykan ýaşullaryň ýurdun gülläp ötmegi we halkyň abadançylygy üçin alkyş edenligini, çağalaryň goşugy aýdym-aýdyp berenligini, dürüdüjülük toparlarynyň sazly kompozisiýany ýerine getirenligini habar berdi. Emma döwlet başdutanynyň vilayete saparynyň resmi gün tertibini mälim etmedi. Resmi maglumata göre vilayete saparynyň başında Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ösüşiniň aktual meselelerine halk maslahatynda seredilejekdigini we onuň ýurdun garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü tirasynda geçirilejekdigini habar beripdir. 30 aprelde Balkana baran prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Hazar deňziniň ýakasyndaky öz rezidensiýasyna ugrapdyr. Türkiye we Özbekistan 3 milyard dolarlyk ulalaşyga gol çekip iki ýurdun arasynda ençime ýyllap dowam eden dartgynlygyň soňuna çykdylar we ykdysady hem medeni gatnaşyklara baat berdiler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 30 aprelde Ankaranyň we Daşkentiň öňe süren umumy gymmatlyklarynyň ähmiýetini nykdady. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy iýem çürt gözek ýokurlandy we 2017-nji ýylda ozalkysynyň 30% artyp 1.5 milliard dollara ýetipdi. Türkiýanyň we Özbekistanyň arasyndaky dartgynlyk öňki özbek prezidenti Islam Karimowyň Ankarany öz siýasy garşydaşlaryny gizlemekde aýyplamagynyň ýa-ni güýçlenipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.